RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 4 Mei 2016. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar hari ini dalam sejarah dan Voi Green serta sari warta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 4 Mei 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Menteri Luar Negeri Malaysia Sri Hanifah Haji Aman dipastikan menghadiri pertemuan trilateral untuk membahas kerjasama pengamanan laut di perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kementerian Agama menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, membangun dan mengembangkan pondok pesantren di perbatasan. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Malaysia Sri Hanifah Haji Aman dipastikan menghadiri pertemuan trilateral untuk membahas kerjasama pengamanan laut di perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang belakangan rawan setelah kelompok militan Filipina, terutama Abu Sayyaf, beroperasi untuk menculik dan menyandera sejumlah orang lintas kebangsaan. Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia seperti dikutip Antara Rabu, Sri Hanifah Haji Aman akan tiba di Yogyakarta esok untuk memenuhi undangan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Filipina Jose Rene Alimandras juga akan menghadiri pertemuan tiga petinggi negara ASEAN yang akan berlangsung di Gedung Agung Yogyakarta itu. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan pejabat militer dua negara lainnya juga akan mengikuti pertemuan trilateral ini. Terkait dengan rencana koordinasi di sektor maritim, Kementerian Luar Negeri Malaysia bertekad untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kestabilan laut yang rawan dengan pembajak kapal. Kementerian Agama Kemenag melalui Direktorat Jenderal Ditjen Pendidikan Islam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara untuk membangun dan mengembangkan pondok pesantren di perbatasan. Menurut keterangan tertulis Kemenag seperti dikutip Antara Rabu, penandatanganan kerjasama ini dilakukan di kantor Kementerian Agama Selasa oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin dan Bupati Morotai Weni R. Paraisu. Ikut hadir dalam penandatanganan ini Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Mohsen, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Musafir, Wakil Rektor 4 Universitas Cendrawasih Julius Ari Molet, Bupati Morotai Weni R. Paraisu. Sebelumnya Kamarudin menjelaskan bahwa pengembangan pesantren perbatasan menjadi salah satu fokus program Ditjen Pendidikan Islam, khususnya sebagai kelanjutan dari program afirmasi yang berupa program beasiswa santri berprestasi. Dengan bekerjasama ini, ke depan pondok pesantren di daerah perbatasan Kabupaten Morotai akan menjadi salah satu objek pengabdian para santri, khususnya mereka yang mengikuti program beasiswa santri berprestasi. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Rabat, Maroko menyelenggarakan Festival Makanan Indonesia di Maroko selama bulan Mei 2016. pelaksana fungsi politik penerangan sosial dan budaya KBRI Rabat Ramzi Kasrim, Rabu 45 menyebutkan acara ini bekerja sama dengan restoran Naga yang merupakan salah satu restoran yang menyajikan kuliner Asia dan sering dikunjungi oleh warga setempat. Pada pembukaan acara juga digelar pertunjukan seni tari topeng, bujuh, dan tari legong. Selama berlangsungnya festival disajikan berbagai makanan Indonesia. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam, Maura Tania Syarif Samsuri menyampaikan festival tersebut merupakan bentuk promosi Indonesia kepada masyarakat Maroko yang selama ini merupakan salah satu prioritas kerja KBRI. Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia Ahmad Johar dalam acara perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia di Gedung Dewan Pers Indonesia Jakarta Selasa mengatakan pers menjadi wadah bagi penyebaran informasi untuk khalayak banyak sehingga pers berperan penting untuk menumbuh kembangkan pengetahuan masyarakat. Dalam acara yang berlangsung sejak 3 hingga 4 Mei 2016 itu, Johar mengatakan kebebasan pers harus terus disuarakan karena arus informasi melalui pers harus berjalan tanpa ancaman.
Untuk menopang keberhasilan pembangunan manusia, hak atas informasi, kebebasan pers, jurnalisme haruslah dapat diselenggarakan secara simultan dan tidak di bawah ancaman maupun tekanan. Demokrasi tanpa kebebasan arus informasi adalah sebuah kemustahilan.
Selain itu, Ahmad Johar juga mengatakan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus tetap dijaga untuk tetap bebas. Namun kebebasan dalam berekspresi melalui media tetap harus ada nilai-nilai jurnalistik di dalamnya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Rosarita Niken Widyastuti dalam acara perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia di Gedung Dewan Pers Indonesia Jakarta Selasa mengatakan media berperan penting untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Media juga diharapkan mampu memberikan sisi pendidikan bagi masyarakat sebagai wujud pembangunan bangsa.
In the context of Indonesia,
dalam konteks di Indonesia, review konten media adalah untuk menekankan dalam rangka pembangunan kebanggaan bangsa yang mengandung tema pengurangan kesenjangan sosial, pemberantasan kemiskinan, dan resolusi konteks sosial. Ketersediaan konten media diharapkan dapat mendidik masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran memahami dan mengembangkan bangsa sebagai perwujudan pada atau masyarakat.
Rosarita Niken Widyastuti juga mengapresiasi peran media di Indonesia yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan untuk mengembangkan kepentingan ekonomi, bisnis, dan kepentingan sosial politik di tanah air. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menilai bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta bukan membentuk pulau baru, namun justru menambah wilayah pesisir di utara Jakarta. Hal itu dikatakan Susi Pujastuti seusai meninjau pulau D proyek reklamasi Teluk Jakarta Rabu. Penambahan wilayah pesisir lanjut Susi seperti terjadi di pulau C dan D yang disebutnya telah menyatu menjadi satu daratan, padahal seharusnya ada jarak antar pulau sejauh 300 meter serta jarak dari daratan utama ke pulau reklamasi sejauh 300 meter. Susi menambahkan sesuai dengan rapat koordinasi bersama pihak terkait, rencana pemerintah pada awalnya adalah membangun Giant Sea Wall di Jakarta. Reklamasi 17 pulau ini datang belakangan. Menurut Susi, karena proyek reklamasi sudah dilakukan, maka pemerintah tengah mengupayakan agar ada koreksi. Reklamasi merupakan hal biasa yang terjadi di dunia. Namun pemerintah harus mengatur dan memastikan jika reklamasi diperbolehkan, maka harus jelas prioritas peruntukannya. Dalam kunjungannya pada Safari Kebangsaan Merajut Kebinekaan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan di Serang, Banten, Rabu mengajak murid sekolah menengah atas MA Negeri 1 Ciruas untuk menjadi satuan tugas narkoba. Ketua MPR menjelaskan prihatin dengan penemuan Badan Narkotik Nasional BNN yang mengungkap ribuan kilogram narkoba. Zulkifli di depan 1015 siswa-siswi SMA 1 Ciruas mengingatkan betapa bahayanya narkoba yang disita oleh BNN 5 ton, padahal 1 gram bisa untuk 5 orang. Ia mengatakan pecandu narkoba 6 juta orang, setiap hari 40-50 orang meninggal sia-sia. Tidak hanya itu, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dia khawatir Indonesia terancam kehilangan satu generasi. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar berjudul Krisis di Venezuela. Pendengar, harga minyak bumi yang jatuh tidak hanya memaksa Arab Saudi membuat visi baru bagi negaranya untuk tidak lagi bergantung pada minyak, tetapi juga membuat Venezuela terjerembab ke dalam krisis. Dalam satu pernyataan di awal tahun 2016, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengakui bahwa perekonomian negerinya mengalami krisis. Harga minyak telah menyentuh $33 Amerika Serikat per barrel dan merupakan harga terendah dalam satu dekade terakhir. Setidaknya menurut Presiden Maduro, perlu harga $111 Amerika Serikat untuk mencapai harga yang sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan minyak. Harga minyak bumi yang rendah membuat tingkat inflasi di negeri kaya minyak itu meningkat tajam. Sebuah laporan Bank Sentral Venezuela memperkirakan laju inflasi Venezuela telah mencapai 270%. Menurut seorang ekonom, Orlando Ochoa, Venezuela sedang dalam proses hyperinflasi. Defisit keuangan dicoba diatasi dengan mencetak uang. Akibatnya terjadi kekurangan cadangan devisa. Itu semua terjadi karena sumber devisa utama Venezuela yaitu minyak jatuh nilainya. Dana Moneter Internasional IMF tampaknya sejalan dengan Orlando. Lembaga dunia ini telah mengingatkan pemerintah Venezuela soal ketergantungan pada komoditi minyak. Menurut ramalan IMF, ekonomi negeri itu akan anjlok hingga 8% dan tingkat inflasi melonjak sampai 700%. Di tengah-tengah krisis itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintahan Presiden Maduro adalah menaikkan gaji pegawai negeri sipil sekurangnya 30%. Kebijakan ini dilakukan untuk mengimbangi meningkatnya inflasi hebat. Kenaikan itu berlaku sejak May Day, Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu. Anehnya, meskipun gajinya dinaikkan, Presiden Maduro memotong jam kerja pegawai negeri sipil dari 5 hari kerja menjadi hanya 2 hari kerja per pekan, namun menerima gaji penuh. Hal ini dilakukan untuk penghematan penggunaan listrik di lingkungan perkantoran. Penghematan itu bahkan disertai dengan kebijakan pemadaman listrik selama 4 jam di beberapa negara bagian. Krisis listrik terjadi setelah negeri itu dilanda kekeringan parah, sehingga air yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air kekurangan pasokan. Padahal PLTA menyumbang 2/3 energi listrik di Venezuela. Presiden Nicolas Maduro melanjutkan kepemimpinan di Venezuela dari Presiden Hugo Chavez yang meninggal pada tahun 2013. Pihak oposisi negeri itu mengkritik keras kebijakan Presiden Maduro dalam soal pemberian gaji penuh kepada pegawai negeri walaupun hanya bekerja 2 hari, serta kebijakan pemadaman listrik secara diskriminatif. Kalangan pengusaha menganggap krisis terjadi karena Maduro tidak mampu mengendalikan ekonomi Venezuela. Ada pelajaran penting dari krisis yang sedang melanda Venezuela. Tidak seharusnya suatu negara menggantungkan diri pada satu sumber devisa utama negeri seperti minyak bumi serta pada satu sumber utama energi yaitu tenaga air. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 4 Mei. Kita awali dengan peristiwa Nazi dibubarkan. Pada tanggal 4 Mei tahun 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada tahun 1932 dan menerapkan diktatorisme dan kekerasan dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tidak lama setelah Hitler bergabung dengan partai tersebut, Pada Oktober 1920, partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Dalam waktu singkat pada tahun 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Dalam jangka waktu 3 tahun, Hitler mampu menarik anggota sebanyak 6 juta orang dengan memukakan isu-isu hiperinflasi yang diderita Jerman dan nasib kelas buruh. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kita beralih ke Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Sebelumnya, Letnan Relawan dan Petugas Pemadam Kebakaran di Victoria, Australia, G.J. Edmondson mempunyai usulan untuk mengenang 4 orang pemadam kebakaran yang bernasib tragis saat mencoba memadamkan kebakaran hebat di Linton, Australia pada tanggal 2 Desember 1998. Usulan untuk mendapatkan simbol yang diakui secara internasional itu dikirimkan melalui email ke seluruh dunia pada tanggal 4 Januari 1999. Setelah mendapat masukan dari banyak orang di seluruh dunia, akhirnya terpilihlah tanggal 4 Mei sebagai peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Hari ini merupakan waktu bagi warga dunia untuk memberikan penghargaan atas pengorbanan para pemadam kebakaran yang telah berjasa menyelamatkan masyarakat dan lingkungan. Di hari tersebut, biasanya juga diberikan penghargaan kepada mantan pemadam kebakaran yang telah memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan gempa dan tsunami di Kepulauan Banggai. Gempa bumi ini adalah rangkaian gempa yang terjadi di lepas pantai Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia. Gempa terjadi pada tanggal 4 Mei 2000 dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Gempa menewaskan sedikitnya 54 orang dan sedikitnya merusak 23 ribu rumah penduduk disertai gelombang tsunami setinggi 3 meter. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Voigreen yang hari ini berjudul Pemerintah Bali Lestarikan Tanaman Langka. Saudara, bila Anda berkunjung ke kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di kawasan Renon Kota Denpasar, Anda akan menemukan beragam pohon langka. Sebenarnya tidak hanya kantor Badan Lingkungan Hidup yang memelihara tanaman langka. Harian Kompas melaporkan 32 kantor Satuan Kerja Pelaksana Dinas Provinsi Bali dan sejumlah kantor badan regional ataupun pusat yang ada di Bali menanam tanaman langka, melakukan penghijauan dan mengolah sampah. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Selama itu aktivitas ini dinilai dan dilombakan. Tim penilainya berasal dari Universitas Udayana, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Tanaman. Kantor yang mendapat nilai terbaik diberikan bendera hijau tua di depan pintu masuknya. Bendera hitam adalah bendera untuk kantor yang mendapatkan nilai buruk. Demikian dikatakan kepada Kompas dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Suaryana, akhir April lalu. Perlombaan ini diadakan dalam rangka implementasi program Bali Provinsi Hijau. Sebagai langkah awalnya, perlombaan dilaksanakan untuk kantor pemerintah pusat setempat. Jika dalam beberapa bulan sebuah kantor mendapat penilaian buruk, maka gubernur akan bersurat agar kantor tersebut dipertimbangkan untuk pindah. Tujuannya adalah jika pemerintah bersih, maka masyarakat pun akan mudah mengikutinya. Catur Yuda Haryani, salah satu tim juri dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali, mengapresiasi perlombaan ini. Menurutnya, pemerintah Bali tidak hanya mengajak masyarakat dengan program, tetapi juga dengan aksi internal. Penilaian tidak hanya soal mengolah sampah, ada juri yang menilai keserasian taman, keseimbangan dengan bangunan, kebersihan, kreativitas, mengolah sampah, dan manajemennya. Program Bali Provinsi Hijau berlanjut dengan pernyataan kesiapan kantor-kantor Provinsi Bali memakai nol energi listrik di perusahaan listrik negara atau PLN. Semua energi listrik rencananya akan menggunakan tenaga surya sebagai sumbernya. Pembangunan panel-panel bantuan pusat dimulai tahun ini dari kantor gubernur. Tahun berikutnya akan berlanjut ke kantor pemerintah lainnya sampai ke pura-pura utama. Saudara, sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Menteri Luar Negeri Malaysia Sri Anifah Haji Aman dipastikan menghadiri pertemuan trilateral untuk membahas kerjasama pengamanan laut di perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang belakangan rawan setelah kelompok militan Filipina, terutama Abu Sayyaf, beroperasi untuk menculik dan menyandera sejumlah orang lintas kebangsaan. Menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia seperti dikutip Antara Rabu, Sri Anifah Haji Aman akan tiba di Yogyakarta esok untuk memenuhi undangan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Ditjen Pendidikan Islam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara untuk membangun dan mengembangkan pondok pesantren di perbatasan. Menurut keterangan tertulis Kemenak seperti dikutip Antara Rabu, penandatanganan kerjasama ini dilakukan di kantor Kementerian Agama oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin dan Bupati Morotai Weni R. Paraisu. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Rabat, Maroko menyelenggarakan Festival Makanan Indonesia di Maroko selama bulan Mei 2016. Pelaksana fungsi politik penerangan sosial dan budaya KBRI Rabat, Ramzi Kasrim, menyebutkan acara ini bekerjasama dengan Restoran Naga yang merupakan salah satu restoran yang menyajikan kuliner Asia dan sering dikunjungi oleh warga setempat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi, Rosarita Niken Widyastuti, dalam acara perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia di Gedung Dewan Pers Indonesia Jakarta Selasa, mengatakan media berperan penting untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Media juga diharapkan mampu memberikan sisi pendidikan bagi masyarakat sebagai wujud pembangunan bangsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menilai bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta bukan membentuk pulau baru namun justru menambah wilayah pesisir di utara Jakarta. Hal itu dikatakan Susi Pujiastuti seusai meninjau Pulau D proyek reklamasi Teluk Jakarta Rabu. Dalam kunjungannya pada safari kebangsaan merajut kebinekaan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan di Serang, Banten, Rabu mengajak murid sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Ciruas untuk menjadi satuan tugas narkoba. Ketua MPR menjelaskan prihatin dengan penemuan Badan Narkotik Nasional BNN yang mengungkap ribuan kilogram narkoba. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia menyimpan banyak pesona di setiap daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Di provinsi ini, tepatnya di Kabupaten Wajo, terdapat sebuah objek wisata yang layak dikunjungi. Nama objek wisata tersebut ialah Danau Tempe. Danau Tempe merupakan sebuah danau alami terbesar kedua di Pulau Sulawesi. Dan menurut informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Danau Tempe merupakan salah satu danau penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Danau Tempe terbentuk dari depresi lempeng bumi Asia Australia. Luas danau tersebut sekitar 13.000 hektar dan terletak pada ketinggian 10 meter di bawah permukaan laut. Danau Tempe terletak di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini melintasi 10 kecamatan dan 51 desa. Berlokasi sekitar 7 km dari kota Sengkang. Untuk menuju Danau Tempe, Anda dapat menggunakan perahu motor dari tepi sungai Owalanae dengan kapasitas 6 orang. Untuk menaiki perahu tersebut dikenakan biaya sekitar Rp90.000 hingga Rp120.000 untuk setiap perahunya. Pendengar, sebagai kawasan penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia dan di dunia, di sini Anda dapat melihat jaring-jaring penangkap ikan yang dipasang di sekitar danau. Danau Tempe ini juga memiliki keunikan tersendiri, yakni terdapat ratusan rumah apung yang dinamakan kampung terapung karena dibangun di atas air. Jadi, Anda dapat berwisata perahu menyusuri Danau Tempe dan melewati rumah-rumah tersebut. Ketika menyusurinya, Anda dapat menyaksikan aktivitas sehari-hari dari penduduk setempat. Pendengar, selain menjadi sumber mata pencaharian, penduduk setempat juga memanfaatkan air danau untuk minum, mencuci, dan mandi. Selain itu, di sekitar Danau Tempe terdapat lahan yang luas dan sangat subur yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk ditanami jagung dan sayur-sayuran. Danau Tempe memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dilihat dari banyaknya jenis ikan di danau tersebut. Antara lain, ikan mas, ikan tawes, ikan gabus, ikan sepat siam, ikan bungo, ikan tambakan, dan ikan nila. Pendengar, tak hanya keanekaragaman hayati dan keindahan alamnya, daya tarik lainnya dari Danau Tempe yakni kebudayaan daerah setempat. Selain menjadi kawasan pendukung penghasil tanaman pangan, kawasan Danau Tempe juga sebagai sentra produksi perikanan air tawar, sumber cadangan air baku untuk irigasi dan perkebunan di sekitar danau, dan tentunya sebagai kawasan potensial untuk pengembangan wisata air maupun wisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Anchor Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, Kebinekaan Budaya Republik Indonesia menumbuhkan beragam musik dengan segala keunikannya. Setiap musik daerah di Indonesia lahir dari budaya daerah setempat dan dihasilkan dari alat musik yang sederhana dan kedaerahan. Warna-warni kali ini mengenai salah satu alat musik dari daerah Bandung, Jawa Barat. Saudara, Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang budayanya masih sangat kental. Di kota ini, Anda menemukan orang-orang yang menggunakan campuran bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Bandung juga terkenal memiliki banyak tempat wisata yang indah dan kuliner yang lezat. Selain itu, banyak alat musik tradisional Sunda yang hingga kini masih dimainkan di berbagai tempat. Degung, angklung, kecapi, karinding, dan suling adalah alat musik tradisional Jawa Barat, dan alat musik ini tidak lekang oleh kemajuan zaman serta masih eksis dimainkan dalam berbagai pertunjukan yang sering diselenggarakan di kota Bandung khususnya. Alat musik degung disebut dengan nama gamelan oleh suku Jawa. Tetapi nada dan cara memainkan seperangkat alat musik tradisional ini berbeda dengan cara memainkan gamelan. Satu perangkat degung terdiri dari bermacam-macam instrumen seperti saron, gong, jenglong, demung, kendang, dan suling. Biasanya alat musik gamelan terbuat dari bahan logam, akan tetapi di Bumi Parahyangan Bandung telah hadir satu jenis alat musik yang terbuat dari bambu, yakni kawil alias gamelan awi. Saudara, menurut Wawan sang pecinta gawil, gamelan ini menggunakan bambu hitam atau biasa disebut dalam bahasa Sunda awi wulung. Memang, jenis bambu ini sudah biasa dipakai untuk membuat peralatan musik tradisional Sunda seperti calung, hanya gong dan kendang saja yang masih terbuat dari logam. Sama halnya dengan memainkan gamelan berbahan logam, gamelan bambu ini pun biasa dimainkan oleh 5 orang yang masing-masing memainkan alat musik berupa jenglon, saron, dan peking. Ditambah pemain suling, kendang, dan gong, hasilnya alunan gamelan bambu yang indah terdengar harmonis mengiringi lantunan syair lagu Sunda. Ide awal membuat seperangkat gamelan berbahan bambu ini, menurut Wawan berdasarkan pengalamannya selama ini menjadi pemain calung. Selain itu, dari hasil penelitian dan penelusuran dari beberapa buku atau naskah kuno tentang peralatan kesenian Sunda di masa lampau. Gamelan awi ini diharapkan bisa membangkitkan semangat dan kecintaan generasi muda terhadap kesenian tradisional Sunda, terutama kesenian Sunda yang menggunakan peralatan berbahan bambu seperti calung dan lainnya. Karena memang, jelas, menurut Wawan, tradisi masyarakat Sunda sejak lama telah menggunakan bambu untuk berbagai keperluan, seperti peralatan rumah tangga, membangun rumah, alat kesenian, dan lainnya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik gawil tumbuhkan minat terhadap budaya Sunda. Kita jumpa lagi pada kesempatan lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Dan hari ini kami akan menghadirkan penyanyi pop Indonesia Neno Warisman. Mengawali jumpa kita Mari dengarkan satu nomor manis dari Nenowar Risman berjudul Matahariku. Selamat mendengarkan.
Letih lesu, hentikan langkahku. Kegagalan datang dan datang lagi. Putus asa, kini di hidupku. Bahkan doa seakan tiada arti lagi. Oh, suara itu datang padaku. Belum cukup lagi usahamu hanya sampai di situ.
Saudara Titi Widoretno Warisman atau yang lebih dikenal sebagai Neno Warisman lahir di Banyuwangi pada 21 Juni 1964. Sejak kecil ia telah menunjukkan minatnya pada dunia sastra, terutama puisi dan deklamasi. Di tahun 1978, Neno yang saat itu masih berusia 14 tahun berhasil terpilih sebagai juara baca puisi se-Jakarta. Namun kemudian ia beralih ke dunia tarik suara. Pada 1982, nama Neno Warisman mulai mencuat sebagai penyanyi setelah mempopulerkan tembang Matahariku. 5 tahun berselang, sinar kebintangannya bertambah terang setelah berduet dengan musisi ternama Faris RM dalam lagu Nada Kasih. Di samping 2 tembang tadi, lagu berjudul Asmara karya Guru Soekarno Putra juga ikut melejitkan namanya. Baiklah pendengar, kembali kita nikmati satu nomor dari Neno Warisman dengan judul Asmara.
Asmara
bisa, namun tak membuatku jadi jera. Ku dirayu dalam cemburu angan-angan. Ku dibelai dalam pelukan sejuta impian. Oh, 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 asmara, kau datang padaku asmara. Serasa tak ingin ku bertemu, namun ku selalu mendambakanmu.
Saudara, setelah cukup dikenal sebagai penyanyi, Neno kemudian berkiprah di dunia seni peran. Debut aktingnya dengan berperan sebagai Sayekti di film arahan sutradara Irwin Shah yang pernah tayang di TVRI berjudul Sayekti dan Hanafi, dan semakin melambungkan namanya. Judul film layar lebar lain yang pernah dibintanginya adalah Semua Sayang Kamu. Film yang dirilis tahun 1989 itu bahkan mengantarkan Neno masuk dalam nominasi aktris terbaik Festival Film Indonesia. Pendengar, mengakhiri jumpa kita pada edisi Pena kali ini bersama Neno Warisman. Kita nikmati dua nomor dari Neno Warisman. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku tiada pernah menduga hatiku yang RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari.
Percayalah saya. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail@voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.